Pardubická ohlédnutí. Díl 72. Sloup proměnění páně v Chrudimi. Scénář Pavel Panoch, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Dobrý den, milí posluchači. Dnes se v Pardubicích ohlédneme tak mocně, že dohlédneme až do bývalého královského města Chrudimi, které je malebně rozloženo na úpatí Českomoravské vrchoviny. V jeho historickém centru je řada cenných památek a skvostných uměleckých děl. My se dnes zaměříme na jedno, které tvoří jednu z dominant centrálního Reslova náměstí. No a povídat si o tomhle díle budu s panem Pavlem Panochem. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám na mysli sloup proměnění páně. Co je to vlastně za dílo, kdy tak vzniklo a jaká je jeho historie asi tak?
Já bych úvodem předeslal, že Chrudim si v období té první třetiny 18. století vydobila pozici jednoho z nejvýznamnějších uměleckých center venkovského baroka, nejen ve východních Čechách, a že počátek rozmachu těch zdejších sochařských a kamenosochařských dílen souvisí právě s budováním této významné památky, tedy monumentálního sousoší proměnění páně, sloupu, který byl postaven v letech 1724 až 1732 před hlavním chrudimským kostelem na nebevzetí Panny Marie.
A proč zrovna v těchto místech ho postavili? Má to nějaký důvod, že stojí zrovna tam a ne někde jinde?
Jednak to bylo přirozené historické centrum toho městského chrudimského jádra, ale možná pro to postavení sehrály roli i jiné důvody. Ve zdejší lokální historické tradici toto místo před tím kostelem mariánským bylo spjato s údajným pozdně středověkým upálením na hranici, a to hned dvojitým. To první se mělo odehrát v roce 1421, kdy zde měli být upáleni husičtí bojovníci a následně v odvetě poté také dominikánští mniši.
Když se podíváme na tu stavbu, tak ona je opravdu obrovská. Málo kde můžu říci, že je k vidění něco tak úžasného. Je na první pohled taková zvláštně koncipovaná. Ale čím se odlišuje od jiných staveb té doby? Nebo je jim podobná, nebo má nějakou výjimečnou vlastnost, nebo něco, co stojí za zmínku?
Víme, že náměstí každého většího nebo menšího městečka v Čechách či na Moravě většinou zdobí nějaký mariánský, morový sloup nebo nějaké jiné oslavné barokní sousoší. Taková výjimečnost toho chrudimského sloupu proměnění páně souvisí s několika věcmi. Unikátní je již jen to samotné zvolené zasvěcení, proměnění páně, tedy novozákonní téma, které bylo znakem takové smířlivosti a mezináboženské jako nekonfliktnosti.
Možná bychom si ho mohli připomenout, protože ne všichni posluchači, o co tam jde, proměnění páně.
Je to novozákonní téma, prakticky souvisí s ústřední ideou křesťanství, s jakousi oslavou Božího synovství Ježíše nebo ne, Krista. Ve třech evangelích je ta scéna zachycena. Evangelista Matouš píše, teď krátce zacituji, po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedli je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šat zbělel jako světlo. Ten příběh dále pokračuje tak, že najednou ty evangelisty zastínil obrovský jakoby mrak, který začal mluvit. Z toho mraku se ozval hlas: toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení, toho poslouchejte. To je to téma proměnění páně, kdy je poukázáno Bohem Otcem na to, že Ježíš je prakticky jako jeho syn.
A je pravda, že vůči tomuto tématu asi nemohli nic mít zástupci žádné z církví, které vycházejí z křesťanství, že?
Přesně tak, to téma bylo velmi jakoby nekonfliktní, bylo podporované již v době vlády císaře Rudolfa II. Ten kult Krista jako spasitele tehdy pěstovali velmi vehementně i zastánci jak té nekatolické strany, tak té ultrakatolické, například jezuité. Ale zajímavost toho sloupu spočívá i v tom, že on obsahuje několik takových témat, které se navzájem jakoby prolínají. V té výzdobě hrají určitou významnou roli protimoroví patroni, takže ten sloup bychom mohli považovat za morový sloup, ale významným způsobem je tam exponovaná i socha Panny Marie, která je pozlacená, stojí na západní straně toho sloupu nad takovým venkovním oltářem, který při některých těch významných církevních svátcích sloužil k pořádání vlastně bohoslužeb. Takže ten sloup svým způsobem je i sloupem jakoby mariánským. A ten třetí význam je ten, který jsme uváděli, souvisí vlastně s tou neobvyklou ikonografií, s tím neobvyklým tématem, to zasvěcení, tedy proměnění páně.
Dá se to chápat vztyčení tohle sloupu i tak, že chtěla katolická církev na něm dokumentovat, že se jí podařil už ten přechod od té kališnické, nebo jak se tomu říká, utrakvistické minulosti tohoto státu ke katolické přítomnosti?
Určitě tento moment tam nějakou roli sehrál, když k postavení toho sloupu, jak jsme zmiňovali, došlo v době vrcholného baroka až v době kolem přelomu první a druhé čtvrtiny toho 18. století. Ale víme, že do roku 1620 Chrudim byla utrakvistická, kdežto ten proces té rekatolizace po bělohorské době, že byl velmi plynulý a zpočátku jakoby pozvolný, ale ty generace, kteří pamatovali právě tu utrakvistickou minulost toho města, tak postupem času vymírali a na počátku toho 18. století opravdu ta Chrudim, dá se říct, že už byla tradičně baštou toho katolicismu. Takže taková manifestace toho úspěšného přerodu té utrakvistické minulosti města v jeho katolickou současnost mohla být tímhle uměleckým dílem velmi hezky vyjádřena.
Podívejme se vůbec na vznik celého toho díla, toho sloupu Proměnění páně v Chrudimi. Kdo vlastně byl autorem návrhu? Měnilo se to nějak, nebo ten první návrh už rovnou byl využit? Nebo jak to celé vzniklo?
Ta samotná výstavba sousuší také souvisí s morovou epidemií, ne nikoli v tou v roce 1680, ale tou, která zasáhla Čechy v roce 1713. Prvotní návrh toho sloupu nebo té štátue byl dílem původně italského kameníka nebo sochaře Giovanni Battisti Pulli. Krystalizoval ten návrh asi v průběhu roku 1714 a to podle jakéhosi konceptu, který byl přesně předepsán chrudimským jakoby magistrátem. V listopadu toho roku 1714 byla s Giovanni Battistou Pullou uzavřena smlouva o vybudování celé té štátue s přesně jasně formulovanými podmínkami, které obsahovaly i velmi detailní popis, jak má ten sloup architektonicky vypadat a co má tvořit tu jeho dekorativně plastickou výzdobu. My víme, že měl mít původně podobu pyramidy, tedy ta podoba měla být odlišná od té současné, kdy ten sloup představuje takzvaný obláčkový sloup. Měl mít podobu jehlancového pylonu a ten děj, který tam měl být rozehrán v těch jednotlivých sochách, se měl přidržovat toho biblického podání té scény proměnění páně a měl být rozvržen do několika takových etáží.
Ať se na ten sloup dívám, jak se dívám, tak pyramidový tvar tedy v žádném případě nemá. To znamená, že ten návrh nakonec přijat nebyl. Kdo vlastně je autorem tohoto návrhu, který na Chrudimském náměstí vidíme?
O necelý rok později, tedy asi kolem toho roku 1715, se ta městská rada rozhodla, že ten zamýšlený pylon nahradí ta forma obláčkové spirály. My víme, kdo komu byl svěřen vlastně dohled nad celou tou stavbou toho sloupu. Víme, že někdy v průběhu toho roku 1716 byl zhotoven zmenšený model. To byl běžný zvyk té dobové sochařské praxe pro takováto velká díla kamenosochařská, která měla být realizována někde ve veřejném prostoru. A že těch návrhů toho sloupu se pak objevuje ještě několik. A teď ta městská rada byla na pochybách, který z těch návrhů by měla nakonec vybrat. A to je právě moment, kdy se v té prameně podložené historii budování toho chrudimského sloupu objevuje to jméno toho proslulého architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla.
Jedno z nejvýznamnějších vůbec barokních architektů, který možná na celém světě kdy tvořil, u nás rozhodně.
Určitě, možná to slovo genius, s nímž bychom měli šetřit i v oblasti té výtvarné nebo umělecké činnosti, bychom mohli na Santiniho použít. Město vsadilo na Santiniho jako na jakéhosi arbitra, který jim měl pomoci rozhodnout, který z těch modelů je nejvhodnější.
No, ale genius jistě nešetřil kritikou, že? Jak to zhodnotil ta díla, která mu byla předložena?
Ta díla mu byla předložena někdy v březnu roku 1718, kdy za ním chrudimští měšťané s oběmi těmi pracemi, s těmi modely zajeli. A víme, že Santini nešetřil kritikou. Oba ty modely podle něj představovaly výtvory, které byly zcela podle pravidlům jakoby architektury. Možná, to je samozřejmě hypotéza, Santini už hrál na svou vlastní jakoby strunu, protože hned nabídl těm chrudimským měšťanům, že sám zhotoví vlastní hliněný model, který bude řešen tedy jakoby ideálně. A to jsou poslední zmínky o Santinim. My nevíme, jestli nakonec probíhala nějaká složitá nebo méně složitá jakoby jednání.
No ale nakonec ten jeho návrh, tedy to je ten, který stojí na náměstí.
K tomu rozhodnutí té městské rady o tom, jaký z těch modelů vybrat k té konečné realizaci, došlo někdy po červnu 1719, zřejmě někdy až po první polovině roku 1720. A přestože ty dochované archiválie nám jasně neidentifikují, jestli vyhrál model tedy chrudimského stavitele Jiřího Quadroniho nebo ten Santiniho návrh, také zhmotněný v tom hliněném provedení, tak podle toho půdorysu té existující štátuje, jak je ten půdorys bohatě členěný a jaké architektonické články jsou tam jakoby použity, tak bychom se odvážili spíš přiklonit k tomu, že se jedná o Santiniho invenci.
Posluchači přece jenom nemají možnost ten sloup vidět, takže pojďme jim ho popsat, nebo přesněji popište ho vy jako odborník, čeho bychom si na něm měli povšimnout, čím je ten sloup vlastně, nebo to je skulptura, nebo jak by se to dalo nazvat, sousoší?
My mluvíme o té památce jako o sloupu nebo sousoší, ale prakticky je to velká architektura, která je výraznou vlastně dominantou. Ten sloup má podobu architektury, která je bohatě tak jako hvězdicovitě členěna v té spodní části. Objevují se tam jako výklenky, do kterých jsou usazeny plastiky nějakých světců. A v té horní části ten sloup najednou z té architektury dostává podobu jakéhosi umělého skaliska, které je i sochařsky provedeno velmi realisticky, iluzivně, takže vytváří podobu skály, která je porostla tu a tam nějakým trsem jakoby travin nebo květin. A z té skály pak ten sloup dále pokračuje jakýmsi pilířem, dříkem, ale který je tvořen oblaky, které jsou na sebe naskládány, proto říkáme takzvaný obláčkový sloup. A v několika etážích se tam objevuje právě ta sochařská výzdoba, kde defilují jak svědci, kteří jsou spojeni s tím patronátem proti moru, tak někteří jezuitští svědci a tak dále. V té spodní etáži se objevují sochy svatého Františka z Pauly, svatého Judy Tadeáše, svatého Antonína Paduánského a svatého Františka Xaverského. V té horní nebo střední části potom jsou představeni ti aktéři té stěžejní scény, proměnění páně. Jsou to tři apoštolové, svatý Petr, svatý Jakub a svatý Jan, pak postava Mojžíše s Eliášem, boží otec, boží syn a holubice jako symbol Ducha svatého.
Chrudim vlastně v období baroka oplývala až marnotratným množstvím výborných sochařů. Dá se vystopovat nebo ví se, kteří vlastně vytvořili tohle úžasné dílo?
Ten první zmíněný Ital Giovanni Battista Bulla, ten snad vytvořil z toho početného komparsu těch svědců a světic pouze jedinou sochu. Většina těch soch spadá autorsky asi k rukám Jana Pavla Čechpauera a zejména pak i na Ignáce Rohrbacha, který převzal po polovině 20. let Čechpauerovu chrudimskou kamenosochařskou dílnu. Ale v historii se objevovaly i zmínky, které přisuzovaly autorství toho díla, výzdoby toho sloupu, třeba dalšímu z těch Brownových žáků, sochaři Pacákovi.
Jméno těch kameníků, protože ti sochaři, jak to vlastně tehdy bylo, oni to nevytvářeli celé, že by seděli a tesali. To za ně dělali ti kameníci, nebo jak to celé bylo? Sochař opravdu to vytvářel?
Existoval ten model samozřejmě, který byl proveden nejdřív v tom malém měřítku, pak i v nějakém větším měřítku. Celý ten sloup a ta výzdoba jeho je tvořena z kamene ze škrováckého pískovcového lomu, tedy ten kámen se těžil jakoby nedaleko. Byl dopravován v takových velkých kamenných blocích a ten vedoucí té sochařské dílny, ten samozřejmě rozděloval těm jednotlivým pomocníkům práce. Ti kameníci měli za úkol sestavit tu architekturu, tu spodní, dá se říct, jakoby etáž, takže museli opracovávat ty kamenné bloky, vytvářet takové ty jednodušší dekorativní motivy na té architektuře. My známe jména právě některých z těch kameníků, z těch pramenů, konkrétně jsou uváděni chrudimští kameníci Václav Franka, Augustin Petr.
Takové dílo muselo být i v té době poměrně velice nákladné. Mohla si Chrudim dovolit to financovat, nebo kdo to vlastně financoval?
Tu finanční stránku celého podniku tady nesla na svých bedrech Chrudim jako město, ale to nezabraňovalo různým dobrodincům z řad třeba okolní šlechty nebo nějakých bohatých měšťanů, aby na realizaci toho sloupu přispěli. Z té drobnější šlechty můžeme jmenovat příslušníky rodu Milesimů, kustoše ze Zubřího a z Lipky nebo některé další.
A ten sloup vypadá přesně tak, jak byl tehdy udělán, nebo se nějak změnil v průběhu let?
Takovou nejvýraznější asi změnou, která tomu dnešnímu návštěvníkovi ani nepřijde na mysl, nebo když stojí před tou památkou, tak ji vnímá jako autentické barokní dílo, jsou ty kašny. Tři vodní kašnové nádrže, které k tomu korpusu toho sloupu byly dodány v letech 1842 až 1843. Ta taková pádnost toho původního obrazce a rozvrhu toho sloupu byla trošku těmi vodními nádržemi narušena, ale ten dnešní návštěvník je nevnímá jako něco cizorodého.
A odborník?
Myslím, že odborník také ne. No, přece dobře. Jenom ty kašny jsou součástí toho sloupu dneska přes více než 150 let a nebyla to záležitost jenom Chrudimi, že ty kašny byly k takovýmto památkám v období toho 19. století přidávány.
No ale přesto ten sloup proměnění páně, ozdoba Chrudimi tam už nemusel být. Co by se muselo stát, aby zmizel?
po vzniku samostatného československého státu v roce 1918 v řadě měst Čech a Moravy vznikaly spolky, které v důsledku toho, jak ta síla a pozice té katolické církve byla v tom demokratickém státě jakoby umenšena, tak vnímaly ty církevní památky jako odznaky nějaké té předchozí doby. Ten sloup byl vnímán určitou částí v uvozovkách pokrokově smýšlejících obyvatel města jako odznak habsburského temna těch minulých epoch a byly činěny návrhy, že ten sloup by měl být zbořen a jeho místo by měl zaujmout jiný pomník, nikoliv už barokní, ale moderní pomník na kostnického mučedníka mistra Jana Husa.
No, ostatně v Praze na Staroměstském náměstí k tomu došlo, přesně k něčemu takovému, i když nestojí přesně v těch místech, ale tam také byl zlikvidován Mariánský sloup a stojí tam mistr Jan Hus. Že?
To máte pravdu, přesně no. Tak. Na venkově jistě by tato událost neprošla takovým mediálním ohlasem, jako to bylo v případě toho staroměstského Mariánského sloupu a toho pomníku Šalounova, ale naštěstí tyto snahy zůstaly vlastně nenaplněny.
Vydržel na Staroměstském náměstí Mariánský sloup se sochou neposkvrněné Panny Marie. Byl vztyčen jako poděkování za úspěšnou obranu pražského souměstí před Švédy na podzim roku 1648 a na oslavu vítězství protireformace v Čechách. Základní kámen byl položen 26. dubna 1650. Hotový sloup vysvětil pražský arcibiskup kardinál z Harachu 13. července 1652 za přítomnosti císaře Ferdinanda III. A jeho syna Ferdinanda IV. Autorem sochařské výzdoby sloupu byl Jan Jiří Bendl a jeho dílna. Jméno architekta se nedochovalo. Sloup byl stržen po vzniku samostatného Československa dne 3. listopadu 1918 rozvášněným davem, který ve sloupu spatřoval symbol svrženého habsburského režimu. Jako hlavní původce činu se uvádí pražský bohém Franta Sauer. Dnes existuje společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, která usiluje o znovu vztyčení sloupu na původním místě. Jen nedaleko odtud leží pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna, který byl odhalen v roce 1915.
Je to samozřejmě velké štěstí, protože se jedná o dílo opravdu mimořádných kvalit. No až někdy se budete procházet Chrudimí, zastavte se na náměstí u toho barokního sloupu Proměnění Páně. Není to totiž jen dobová památka, ale hlavně se jedná o významné umělecké dílo, jakých u nás moc není. A chrudimští na něj můžou být oprávněně hrdí.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.